Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε κάποια πράγματα σχετικά με τη μετάνοια ή την εξομολόγηση. Διάβαζα χθες σε μια εφημερίδα και ανέφερε ποια ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης σε εκπομπές που αφορούσαν τα πολιτικά ζητήματα των ημερών. Και μάλιστα αναφερότανε στην χρονική διάρκεια από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Μαντέψτε πόσοι παρακολουθούσαν αυτές τις εκπομπές. 12 το βράδυ μέχρι 2 το πρωί. Πόσοι συμπολίτες μας παρακολουθούσαν αυτές τις εκπομπές, τις ενημερωτικές, πώς λέγονται αυτές, δημοσιογραφικές. Πάνω από 2 εκατομμύρια παρακολουθούσαν μέχρι τις 2 το πρωί. Φανταστείτε, 2 εκατομμύρια, νομίζω 33.000 κάπου εκεί, παρακολουθούσαν αυτές τις, ήταν σε 3 κανάλια αυτές οι εκπομπές. Στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Πάντως παρακολουθούσαν τόσο κόσμο, 2 εκατομμύρια. Μπορεί κανείς να δει πολλές πλευρές αυτής της διάθεσης. Πρώτον, ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά βλάπτει την υγεία του. Είναι πολύ σημαντικός παράγων ο ύπνος για την υγεία του ανθρώπου. Και όταν μάλιστα κοιμάται νωρίς είναι ακόμη καλύτερα. Αν κανείς κοιμάται νωρίς και ξυπνάει νωρίς είναι ότι καλύτερο. Επιβαραίνεται η σωματική του υγεία. Η ψυχική του υγεία. Η έλλειψη ύπνου φέρνει εκνευρισμό. Και έλλειψη φαγητού. Το δείτε αυτό. Όταν κανείς δεν τρέφεται καλά και δεν κοιμάται καλά όπως πρέπει, του βγαίνει ένας εκνευρισμός. Αυτό επηρεάζει τις σχέσεις του. Δεν το επηρεάζει όταν εκνευριάζει κανείς. Τι προεκτάσεις έχει? Δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις μας από κακή διάθεση. Τρίτον, φανταστείτε αυτοί να είναι οι υπάλληλοι που θα μας εξυπηρετήσουν όταν θα πάμε στα γραφεία. Και έχει να γίνει. Και φαντάσου να είναι και ποδοσφαιριστής, Ήλια. Τι ώρα κοιμάσαι? Έβλεπες? Λοιπόν. Αλλά, ναι.
Έτσι κι άλλους πράγματα, να μας εξυπηρετήσουν γενικά ακόμα στο δημοσιογραφείο. Να είναι κάπου διάθετο. Γιατί έχουμε δημιουργήσει έναν τέτοιο τρόπο ζωής που είμαστε συνεχώς αγχωμένοι. Πάψε να λέμε τη λέξη.
Ναι, είναι αγχωμένοι οι άνθρωποι. Είμαστε αγχωμένοι γιατί δεν έχουμε χρόνο, λέμε. Το θέμα των χρόνων που έχουμε, πώς τον διαχειριζόμαστε. Πολλοί άνθρωποι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, να κάνουμε και προσευχή. Δεν έχουμε χρόνο. Από τις 12 μέχρι τις 2 τι κάνουμε? 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Τελικά και χρόνος υπάρχει και από όλα υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση. Γιατί όμως ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι τόσο κακός ο άνθρωπος. Ούτε είναι σωστό.
Μπορώ να γίνω λίγο παιδιά?
Δεν είναι ώρα ακόμα. Είναι μετά τις 12. Μετά τις 12 έχεις το ελεύθερο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο άνθρωπος ούτε είναι ωφέλιμο να κατακρίνουμε, να κατηγορούμε κάποιες συμπεριφορές, όσο να δούμε δημιουργικά και θεραπευτικά και κάποιες διαπιστώσεις. Για παράδειγμα, ενδιαφέρεται εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος να ακούσει τι. Μου κάνει εντύπωση και το ταγκαλάκι δουλεύει ωραία. Διάβαζα επίσης στην εφημερίδα έλεγε ότι θα έκαναν αποκαλύψεις για ένα βουλευτή. Και από τις 10 η ώρα έλεγε σε λίγο αποκαλύψεις και μετά τις 12 το δείξαν. Για να σε κρατάνε σε αγωνία. Να μεγαλοποιείς και αυτό που θα ακούσεις. Σε δουλειά μια αίσθηση θα γίνει κάτι φοβερό. Και έχω παρατηρήσει ότι ό,τι σημαντικό, φαινομενικά σημαντικό συμβαίνει που μας ταράζει, κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά, περιμένουμε όλοι με αγωνία να ακούσουμε κάτι εντυπωσιακό. Κάτι εξωφρενικό να ικανοποιήσει κάποιες μας ανάγκες. Και νομίζουμε ότι αυτοί που θα το παρουσιάσουν γνωρίζουν όλη την αλήθεια, βρήκαν το μυστικό τρόπο να γνωρίζουν τα πράγματα και όταν θα μας ανοίξουν τα μάτια. Και πάντοτε ο νους μας για μέρες, μήνες περιστρέφεται σε μια έννοια. Και γίνεται ένας αποπροσανατολισμός της προσωπικής μας καταστάσεως, της προσωπικής μας ανάγκης.
Πατέρα μου, ο τηλεοπτικός λόγος είναι ένας διαρκής λόγος εκφοβισμού. Δηλαδή ο μόνος σκοπός της τηλεόρασης είναι να φοβήσει τον κόσμο. Ακόμα και τα πιο απλά ανακοινοθέντα έχουν μέσα τους πολεμικό χαρακτήρα. Η ηρεμία που υπάρχει ενδεχομένως κάπου είναι μονίμως ανησυχητική. Ανησυχητική ηρεμία επικρατεί εκεί. Οι διάλογοι μεταξύ των ανθρώπων είναι πολεμικά ανακοινοθέντα. Μάχη δόθηκε στη Βουλή. Βγήκαν τα μαχαίρια. Πισόπλα τα μαχαιρώματα. Κτλ. Κτλ. Όλος ο λόγος ο τηλεοπτικός είναι λόγος εκφοβισμού.
Είναι λόγος εκφοβισμού και λόγος εντυπωσιασμού για να ανέβουν τα ποσοστά. Ταυτόχρονα δε δείχνει και κάτι άλλο. Μέσα στην εσωτερική μας ισοπαίδωση που τίποτα δεν κινείται έχουμε ανάγκη ενός εντυπωσιακού λόγου να δημιουργεί να μας δημιουργηθεί η ψευδέση ότι κάτι γίνεται. Ένα σύμπτωμα του ότι ο άνθρωπος είναι σε πνευματική πτώση είναι ότι δεν γεννά τα γεγονότα, είναι έκφραση γέννησης. Στις ειδήσεις λέγονται επεισόδια, λέγονται περιστατικά, δεν είναι έκφραση έμπνευσης, γεύσης ζωής που προϋποθέτει μια προσωπική άσκηση. Η δυσκολία μας λοιπόν να έχουμε προσωπική άσκηση και να συμμετέχουμε προσωπικά στην αναζήτηση της αλήθειας, ψάχνουμε μία ουρανοκατέβατη αλήθεια, η οποία δεν μας αναφορά και στην οποία δεν έχουμε προσωπικό κόστος και δεν συμμετέχουμε. Προσέξτε αυτό. Στην αλήθεια, η αλήθεια που είναι η ανάγκη της ύπαρξής μας και της φύσης μας, η φιλαλήθεια, η φιλομάθεια, είναι στοιχείο της φύσης μας. Αυτό εκμεταλλεύεται το σύστημα για να μας δώσει μια γνώση στην οποία όμως δεν συμμετέχουμε και δεν πάσχουμε. Η γνώση είναι εμπειρία, είναι συμμετοχή. Λένε οι πατέρες μας Πάσχο τα Θεία. Είναι συμμετοχή προσωπική. Αυτό όμως προϋποθέτει άσκηση, σταύρωμα του εαυτού μου, του θέληματός μου. Όσο λοιπόν δεν κάνω αυτό, θεωρώ πως η γνώση είναι μια μαγική διαδικασία. Ανοίγω το κουμπί, έρχεται ένας φωστήρας που τα είδε όλα και μου τα αποκαλύπτει. Και μάλιστα μια γνώση η οποία δεν με αφορά. Και παράλληλα δε τι μου γεννά. Την ανάγκη του να κατηγορήσω τους άλλους για να δικαιολογήσω δική μου κατάσταση. Εκμεταλλεύεται λοιπόν την ανάγκη μου για την αλήθεια και τη γνώση και μου σερβίρει μια γνώση η οποία μου είναι αδιάφορη προσωπικά, στην οποία δεν νιώθω υπεύθυνος, στην οποία δεν μου κοστίζει, στην οποία δεν θίγομαι. Αντιθέτως δε μου καλλιεργεί την κριτική σκέψη του κατηγορήν, του κρίνει, του κατακρίνει και έτσι απομακρύνομαι από τον εαυτό μου. Σπαταλώ τις δυνάμεις μου και δεν έχω χρόνο λέω να προσευχηθώ ή να ψάξω το τι γίνεται μέσα μου και κάθε φορά βρε παιδάκι μου βγαίνει να το παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο που σε ξεγελάει και ασχολείσαι και ασχολείται όλος ο κόσμος και τρώμε ένα μήνα, δύο μήνες μέχρι την επόμενη παίρνουμε και μια ανάπαυση λίγο έτσι να χαλαρώσουμε και μόλις έρθεις τώρα που θα έρθεις αγκοστή να δείτε τι θα γίνει Τώρα που θα αρχίσει να ακουστεί, κάτι πάλι θα παρουσιαστεί. Για να ασχολούμεθα θεωρώντας πως αυτό είναι το σημαντικό που μας αφορά. Αντί να δούμε ότι το σημαντικό που μας αφορά είναι το προσωπικό μας γεγονός και αυτό οφείλουμε να καλλιεργήσουμε, μόλις είμαστε έτοιμοι να το καλλιεργήσουμε, να ξεκινήσουμε, έρχονται τα γεγονότα που μας παρουσιάζονται συγκλονιστικά για να ασχοληθούμε. Και έτσι να προσανατολιστούμε. Θα δούμε σε κάποιο κείμενο που βρήκαμε το Αγίου Χρυσοστόμου που λέει κάτι σημαντικό. Λέει ότι ο Θεός είναι συνήγορος του ανθρώπου και ο διάβολος είναι κατήγορος του. Ο διάβολος είναι κατήγορος του ανθρώπου και ο Θεός συνήγορος του ανθρώπου. Και θα δούμε τι εννοεί. Για να καταλάβουμε τελικά και εμείς τη ζωή μας, τι είναι ως πνεύματος είμαστε. Ποιο πνεύμα επιλέγουμε να ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Αλλά παράλληλα δεν είναι τέλειωση η ιστοριακή υπόθεση. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως η διαδικασία της μετανοίας, της εξομολογήσεως είναι προσωπικό γεγονός το οποίο χάνει τη δυναμική του αν γινόμεθα κατήγοροι άλλων ανθρώπων ή αν ασχολούμεθα με άλλους ανθρώπους ή αν θεωρούμε ότι η γνώση είναι υπόθεση πληροφοριών, σφαλμάτων ανθρώπων ή συστημάτων. Θεωρούμε πως η γνώση, η αλήθεια είναι η υπόθεση προσωπική που έχει να κάνει τον εαυτό μας. Αλλά είναι σχέση και με τους άλλους ανθρώπους. Πώς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας, την προσωπική μας, τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Πώς τοποθετούμεθα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε, έχουμε τις δυνατότητες και έχουμε και τον χρόνο να γευτούμε κάτι το οποίο δεν μας κουράζει. Γιατί σύμπτωμα του ψεύδους είναι ποιο. Σύμπτωμα, αν θέλετε, της αμαρτίας είναι ποιο. Ότι αυτό που κάνουμε ή αυτό που ακούμε ή αυτό που απασχολούμεθα, αν μας κουράζει. Αν μας κουράζει, έχει κόποση, σημαίνει ότι δεν έχει μέσα του αλήθεια. Δεν έχει φως, δεν έχει υγεία μέσα του. Λέει σε κάλο που έγινε ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και θυμωμένοι. Η αγανάκτηση και ο θυμός που αναφέρεται σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε, πρώτο είναι άλοθη. Αυτό είναι διοχέτευση του θυμού μας και της αγανάκτησης που έχουμε για τον εαυτό μας και βρήκαμε μια θαυμάσια αφορμή να το διοχετεύσουμε σε αυτό που βλέπουμε. Για να μην ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Γιατί αν νιώθεις θυμό, κλείσε την τηλεόραση. Αν νιώθεις αγανάκτηση, μην ακούς. Έτσι λοιπόν, όταν μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, χρειάζεται να γίνει μια σωστή στάση, τοποθέτηση. Όταν προσεγγίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως, τι πάω να κάνω. Πάω, για παράδειγμα, να πω τη στενοχώρια μου. Να την πεις. Και για ποιο λόγο να την πεις. Τι ζητάς. Πάω να πω τα διέξοδά μου. Να τα πω. Γιατί ήταν να τα πω. Τι ζητώ. Ψάχνω μια λύση. Τι είδους λύση θέλω. Ποιο είναι το περιεχόμενο της λύσης. Τι είναι λύση για μένα. Μα έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου, με τη δουλειά μου, με τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Φυσικό είναι να έχουμε, άνθρωποι είμαστε, και να τα πούμε. Αλλά για ποιο λόγο τα λέμε? Τι ζητούμε? Τι είναι μετάνοια? Να εκφράσω τη στενοχώρια μου? Να πω τα παράπονά μου? Πού είναι ανθρώπινα και αυτά? Θα υποθούν? Δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Οι εξομολόγηση δεν είναι κάτι έτσι ουρανοκατέβατο και προσπαθώ να πιέσω τον εαυτό μου να σκεφτώ πιο όμορφα, πιο λογικά και να πω κάτι. Την καρδιά μου θα καταθέσω. Αλλά το λέω για ποιο λόγο? Το λέω για να μετανοήσω? Το λέω για να δικαιολογηθώ? Το λέω για να δικαιωθώ? Γιατί είμαι στενοχωρημένος καταρχήν? Νιώθω ότι έχω ένα σύντροφο ο οποίος είναι παράξενος. Ωραία. Και στενοχωριέμαι γιατί? Γιατί με προσβάλλει. Ανθρώπινο. Μέχρι εκεί πάει όμως η ιστορία? Ή πάει παραπέρα? Όχι, πάει παραπέρα. Θέλω να φτιάξω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Για ποιο λόγο θα τη φτιάξω? Σε ποια βάση να τη φτιάξω? Με ποιο κριτήριο να τη φτιάξω? Η μετάνοια μου δηλαδή είναι εν σχέση με τον σύντροφό μου ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να γίνουμε καλά? Το να τα βρω με τον σύντροφό μου, δηλαδή να συνοηθώ, δεν είναι μετάνοια. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ψυχολόγος κάνοντας μια ψυχανάλυση, προσπαθώντας τους ανθρώπους να τους φέρει σε μια συνεννόηση. Τι θεωρώ ότι είναι καλά? Ήρθε κάποιος άνθρωπος και μου λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Έχω τρία μέτωπα. Πώς θα εξομολογηθώ, μου λέει. Έχω ένα μέτωπο που αφορά τον εαυτό μου, ένα αφορά τον άντρα μου και ένα που αφορά τα παιδιά μου. Να εξομολογηθώ τι? Δεν νιώθω καλά για αυτό που μου έγινε εκείνο, μου έγινε το άλλο και στενοχωρέθηκα. Με το παιδί μου του μίλησα έτσι και πώς να αντιδράσω έτσι, γιατί και πώς θα γίνει να πάνε καλύτερα τα πράγματα, και με τον εαυτό μου κουράστηκα και... Αυτό τι είναι? Είναι έκθεση της ψυχολογικής μας καταστάσεως. Σαφώς και μέσα από αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς την αμαρτητική μας κατάσταση. Αλλά... τα λέω όλα αυτά με ποια διάθεση? Με ποιο κριτήριο? Ποιος είναι κεντρικό σημείο, κεντρικό πρόσωπο σε όλα αυτά τα πράγματα? Μετάνοια τι είναι τελικά? Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μου? Να βρω μία εξισορρόπηση στην ζωή μου? Να τα πάω καλά με τον Θεό που μαγικά να μου λύσει την ιστορία? Ποιο είναι το ζητούμενο τελικά? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος να πει τα παράπονα του. Θα τα πει και είναι φυσιολογικά. Το πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν πάει καλά με τον άντρα της η γυναίκα αυτή, αυτός ο άντρας με τη γυναίκα του ή με τα παιδιά. Αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής, συμπεριφοράς και σχέσεως. Δεν είναι ποιο είναι το κριτήριό μου σε μια σχέση. Ποιο είναι το ζητούμενο σε μια σχέση? Να περνάω καλά, λέει ο άλλος. Ασφάλως δεν είναι να περνάμε άσχημα. Αλλά τι σημαίνει περνάω καλά και πότε περνάω καλά? Να με σέβονται, να με προσέχουν, να μιλούμε, να συνεννοούμεθα. Δηλαδή τι γίνεται? Αυτό το ξεκαθάρισμα μιας επικοινωνίας δεν είναι η ουσία της μετανοίας και της εξομολόγησης. Η ουσία είναι να δω τα λάθη μου. Να δω τα λάθη μου. Έκανα αυτό το λάθος, έκανα το άλλο λάθος, έκανα το παράλλος και τα εντοπίζω. Και ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου. Αυτό είναι μετάνοια? Ούτε αυτό είναι μετάνοια. Γιατί κάποιος έχει ένα πρότυπο ζωής, ένα πρότυπο καλής συμπεριφοράς, ένα πρότυπο εικόνας ενός καλού ανθρώπου που πρέπει να εκπληρώσει. Και νιώθει ότι δεν το εκπλήρωσε και νιώθει αυτή την φθορά και την πτώση. Και μετάνοια σημαίνει τι? Να ικανοποιήσει αυτή την εικόνα? Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουμε τελείως ποια είναι η υπαρξιακή μας θέση. Δηλαδή, ποια είναι η θέση μέσα στο μυστήριο της ζωής? Όλο αυτό το μπουρδούκλουμα που μας συμβαίνει, δέστε. Ας πούμε, μου συνέβη, δεν μπορώ να συνοηθώ με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη ζωή μου, τον εαυτό μου, είμαι μπερδεμένος. Ζητώ εκείνο, ζητώ το άλλο. Ποια είναι η λύση? Πώς θα τακτοποιήσω? Ποια δουλειά να κάνω? Πώς να διαχειριστώ τα χρήματά μου? Όλα αυτά είναι μπουρδούκουλο μα, που δεν λύνεται με το να αντιμετωπίζουμε το κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά. Ερώτηση, απάντηση, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όλη η ζωή μας και όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν τη θέση τους από μόνα τους στη ζωή μας, αν κάνουμε το υπαρξιακό μας ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό η βάση της μετανοίας είναι αυτό. Αν δεν γίνει ένα υπαρξιακό ξεκαθάρισμα, δεν μπορούν αυτά να βρουν τη θέση τους. Είμαστε σαλεμένοι. Αυτό που μας κατέχει και δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, αν θέλετε, είναι ένδειξη αμετανοησίας. Είναι το σάλεμα, αυτή η σύγχυση που έχουμε μέσα μας. Αυτό το μπέρδεμα. Τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά, τακτοποιούνται. Βρίσκουν τη θέση του δηλαδή και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρω πλέον τι σημαίνει για μένα ο σύντροφός μου, το παιδί μου, η δουλειά μου, ο εαυτός μου, όταν κάνω το υπαρξιακό μου ξεκαθάρισμα. Δηλαδή να αναζητήσω ποια είναι η θέση μου στο μυστήριο της ζωής. Ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα. Γιατί πολύ απλά και τα παιδιά μου και ο άντρας μου και ο εαυτός μου είμαστε ένα κομμάτι του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η αλήθεια μας εκεί είναι. Χρειάζεται λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν τα βρει με τον εαυτό του με αυτήν την έννοια, όχι με την ανάλυση των λογισμών του ή των συναισθημάτων του για να καταλάβει πόσο στραβός είναι, δεν είναι πρόβλημα να καταλάβουμε. Η ουσία δεν είναι να καταλάβω πόσα λάθη έχω κάνει. Εάν προηγουμένως δεν τοποθετηθώ στην ζωή, στο μυστήριο της ζωής και στον Χριστό. Γιατί η αναγνώριση του λαθού μου θα είναι ένα ηθικιστικό γεγονός, το οποίο δεν με ελευθερώνει, με εγκλωβίζει και μου γεννά αυτόν τον φόβο. Αν όμως έχω βρει την θέση μου, τότε η αμαρτία μου είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Όχι με την έκπτωση από ένα ύψος και από μια κατάσταση. Έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Δηλαδή, μετανό σημαίνει τι. Είμαι πλεονέκτης και αγαπώ τα υλικά αγαθά και θέλω συνεχώς να κερδίζω. Κοινωνικά μπορεί να είναι μια νόμιμος πράξη. Δεν αδικεί κανέναν ο άνθρωπος αυτός, πιθανόν. Και θέλει ότι κερδίζει, κερδίζει νόμιμα. Αλλά του γίνεται αιμονή. Και τον αρρωσταίνει. Η μετάνοια δεν είναι να πει, πόσο στραβά σκέφτηκα, αγχώθηκα και μου έκανε κακό. Η μετάνοια είναι εν σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ότι αντί του Χριστού βρήκε έναν άλλον Χριστό που δεν είναι Χριστός. Μετάνοια σημαίνει ότι έζησε έτσι τα υλικά αγαθά που τον χώρισαν από τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή για 5 ευρώ τσακώθηκε. Δηλαδή τα υλικά αγαθά του έγιναν αφορμή όχι ενότητος αλλά διάσπασης, διάστασης. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ο άνθρωπος εξαιτίας των υλικών αγαθών μεταμανία συγκρούεται με τον συνάνθρωπό του, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η αμαρτία του? Όχι απλά ότι αγαπά τα υλικά αγαθά, αλλά ότι δεν αγαπά τον Χριστό. Αν ξεκαθάριζε ότι το παν για αυτό είναι ο Χριστός, ή αν εντόπιζε ότι η χαρά τέλος πάντων της ζωής είναι κάπου αλλού, είναι σε αυτό το γεγονός της αλήθειας και του Θεού, δεν θα απολυτοποιούσε αυτό το πράγμα, γεγονός που θα τον έφερνε σε διάσταση και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως τακτοποιείται υπαρξιακά ο άνθρωπος και έχει αξιολογήσει το τι είναι ζωή για τον ίδιο, τι είναι αλήθεια για τον ίδιο, τότε θα παίρνει όλα τα πράγματα την πορεία τους και τη θέση τους. Αν για παράδειγμα συγκρούμε με κάποιον άνθρωπο, τον κοντινό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, συγκρούμε, πολύ ωραία, έγινε ένα πρόβλημα, μία σύγκρουση. Αισθάνθηκα ότι με αδίκησε, ότι με πρόσβαλε ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η προσέγγιση μου? Η προσέγγιση μου σε αυτό το γεγονός μαρτυρεί το αν έχω Θεό ή όχι. Ή αν θέλω τον Θεό ή όχι. Και η μετάνοια δεν έχει να κάνει με το πώς να βγάλω αυτή τη στενοχώρια από μέσα μου, αλλά τι θέλω να βρω πίσω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος και με αδικεί και είμαι στενοχωρημένος και πάω και λέω στον παπά που ξυμολογούμε, στενοχωρέθηκε γιατί ο Γιάννης με αδίκησε. Είναι μετάνοια αυτό? Εκθέτω και περιγράφω την ψυχή μου διάθεση για να ξελαφρώσω. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Μετάνοια έχει να κάνει αυτό που σκέφτηκα, αν μου μείωσε την χάρη του Θεού. Αν αυτή η σκέψη μου και αυτή η σχέση μου έγινε αφορμή και μου φανέρωσε κάτι άλλο, ότι τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που τελικά αρνήθηκα τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που απόλεσα, έχασα την χαρά από την καρδιά μου. Και έρχομαι και λέω, έχασα τον Χριστό μου, έχασα την χαρά μου, γιατί πίστεψα ότι η ανάγκη μου για δικαίωση ήταν η χαρά μου. Πίστεψα πως αν νικήσω και υπερκεράσω τον συνάνθρωπό μου, τον σύντροφό μου, θα είμαι χαρούμενος. Και τον ανταγωνίστηκα και συγκρούστηκα μαζί του. Έτσι λοιπόν η μετάνοια έχει να κάνει με το που με παραπέμπουν τα συναισθήματά μου, μου που με παραπέμπουν τα βιώματά μου. Μα κάποιος θα πει, δεν αντέχεται αυτός ο άνθρωπος. Σύμφωνοι, και θα το πούμε και είναι ανθρώπινο, μην ξεγελιόμαστε, μην τα εξειδανεκεύουμε όλα. Αλλά αυτός που με αδικεί, αυτός που αισθάνεται ότι είναι ανάποδος, για μένα τι είναι? Είναι ο εχθρός μου? Είναι ο αντίπαλός μου? Είναι αυτός που λέω μακάρι να ψοφήσει μια ώρα αρχίτερα? Και λέω πω πω τι βάσανο και τι επιλογή έκανα, πω πω, και μέσα μου το συχαίνομαι. Δεν θα γνωρίσω ότι πραγματικά βασανίζομαι, αλλά πονώ αυτόν τον άνθρωπο. Το συμπονώ, το νοιάζομαι, είμαι διακριτικός, έχω ταπείνωση εναντί του. Προσεύχομαι γι' αυτόν. Παραδείγματος χάρη. Για έναν άλλον, για ένα ξένο παιδί, οποιοδήποτε πατέρα ή μάνα και μάλιστα εκκλησία, αν δουν κάτι στραβό, το κατακρίνουν. Και λένε, πω ρε παιδί μου, χάλασε, πώς είναι τα παιδιά έτσι? Και έτσι με πολύ άνεση το κατακρίνομαι. Αν ήταν όμως το δικό μας παιδί, πάτερ σε παρακαλώ, ξέρεις τα παιδιά πώς είναι, βοήθησε το, μην κάνεις στραβά μάτια λίγο έτσι, λίγο με τρόπο, εσύ ξέρεις τώρα με τους νέους, προσπάθησε με αγάπη και όλα αυτά. Μοιαζόμαστε. Γιατί έχουμε αγάπη. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι έκανε, όσο το πώς θα σωθεί. Άρα υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν το κάνουμε με τον σύντροφό μας? Ναι, είναι έτσι, έχει τα χάλια του. Αλλά με πονάει που είναι, έχει τα χάλια του και είναι άρρωστος πνευματικά, ή με πονάει το γεγονός ότι υφίσταμε ταλαιπωρία με αυτόν τον άνθρωπο? Πού έχω επικεντρώσει την αναφορά μου? Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει στραφεί προς τον Χριστό, αρχίζει να βρίσκει αυτή την ισορροπία, να τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όσο προχωρούμε προς τον Χριστό, διαπιστώνουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό που υφιστάμεθα, αλλά ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην πτώση του και λυπούμεθα γι' αυτό. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Αλλά πώς να έχουμε αν δεν τρεφόμαστε από τον Χριστό και είμαστε μακριά του? Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις τη μάνα να συγχωρεί τα παιδιά, όχι τον άντρα της. Εύκολα. Γιατί? Και αντίστροφα. Και τι συμβαίνει αυτό το πράγμα? Άρα το Θεό είναι η καρδιά μας, δεν έχει δοθεί στον άλλον αγαπητικά. Και δεν έχουμε επίοικια. Και άρα η αμαρτία μας ποια είναι? Δεν είναι στον άνθρωπο, είναι στο σώμα, στο μέλος του σώματος, στον Χριστό. Είναι στο σώμα, μέλος του οποίου είναι ο σύντροφός μας, είναι προς τον Χριστό. Άρα η μετάνοια μου δεν είναι μια προσπάθεια να αναγνωρίσει ο άλλος τα δίκαιά μου, αλλά να διαπιστώσω εγώ την πτώση μου και να την αναφέρω. Πώς εξομολογούμεθα λοιπόν? Οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε και λέμε τους καημούς μας. Και ο καημός μου είναι ότι έχω ένα δύσκολο άνθρωπο. Όχι η πτώση μου, δεν είναι ο καημός μου αυτός. Γιατί εγώ όλα καλά τα έκανα. Ή και αν έκανα κάτι στραβό σαν άνθρωπος, άνθρωπος είμαι. Αλλά άλλος είναι θηρίο. Δεν τον αντέχω. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επιοίκειας δεν είναι από όλος μια έκφραση ενός ψυχισμού που έχει μάθει από το περιβάλλον να μην είναι σκληρός, να μην είναι επίοικης, αλλά οφείλεται και στην υπαρξιακή μας επιλογή που έχουμε στρέψει τον εαυτό μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα κατεβατό γιατί δεν νιώθει καλά και προσπαθεί να του δείξει έναν τρόπο να νιώθει καλά και να περνάει ευχάριστα και να είναι ευτυχισμένος. Αλλά χωρίς αυτό να είναι εν σχέση με τον Χριστό. Η μετάνοια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τον Χριστό, η συμφιλίωσή μας μαζί Του. Και όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι χάσαμε αυτή τη σχέση. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι τα παραπονά μας. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι δεν είμαι θα συμφιλωμένοι μαζί Του. Και μέσα από τον εαυτό μας, το τι μας συμβαίνει, και μέσα από τον σύντροφό μας, και μέσα από τον φίλο μας, και μέσα από τα παιδιά μας, και μέσα από τα φαγητά μας, και μέσα από τα κτήματά μας, και μέσα από τα σπίτια μας, και μέσα από τα αυτοκίνητά μας, τα πάντα. Μέσα από τη ζωή μας λοιπόν, όλα αυτά είναι αποδείξεις του αν είμαι θα συμφιλωμένοι όχι με τον Θεό. Αν έχουμε μέσα μας τακτοποιήσει την καρδιά μας. Αν η καρδιά μας βρήκε τον προσανατολισμό της. Έτσι, όταν η καρδιά του ανθρώπου βρει τον προσανατολισμό της, φωτίζεται η ζωή μας, απλοποιείται η ζωή μας. Ο άνθρωπος χάνει τη σύγχυσή του. Δεν είναι πολύ διάσπαστος. Βρίσκει μια ενότητα. Τακτοποιούνται, μπαίνουν σε μια ησυχία, αρμονία τα πράγματα. Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε πως όντως δεν θα είμαστε αδικημένοι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε αδικημένοι. Το πρόβλημα είναι να βρούμε πίσω από εκεί αυτό που χάσαμε ή αυτό που δεν βρήκαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρει ο άνθρωπος την πηξίδα του. Να βρει την κατεύθυνσή του. Χωρίς να βρούμε την κατεύθυνσή μας και να έχουμε πηξίδα ζωής, τότε είμαστε πελαγωμένοι. Τότε θέλουμε να ακούμε ειδήσεις, να ακούμε αποκαλύψεις, να ακούμε αλήθειες και να μπορούμε να τις ερμηνεύουμε τις αλήθειες και να γίνεται ένας χαβαλές εσωτερικός και να μην έχουμε ειρήνη μέσα μας, να μην τακτοποιούμε τα πράγματα και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Η κρίση μας τότε δεν είναι θεραπευτική ούτε για μας ούτε για τους άλλους. Για να λειτουργήσεις θεραπευτικά για τον εαυτό σου, για να λειτουργήσουμε θεραπευτικά για τον εαυτό μας ή για τους άλλους, δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε εύστροφοι. Δεν χρειάζεται να συλλαμβάνουμε τα γεγονότα και να τα αναλύουμε. Χρειάζεται να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε ελπίδα. Να έχουμε χαρά. Και να μην μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα. Και να μεταδίδουμε ελπίδα, πρόταση ζωής στον καθένα. Αλλά πρέπει να το βρούμε μέσα μας. Και αυτό έχει να κάνει με το πού είμαστε στραμμένοι. Όλη η ιστορία μας είναι πού είμαστε στραμμένοι. Έρχεσαι και μου λες για τον άντρα σου, εντάξει, αλλά εσύ πού είσαι στραμμένοι. Έρχεσαι και μου λες πόσο αδικήσαι με τους συναδέλφους σου, αλλά το θέμα εσύ πού είσαι στραμμένος. Τα λες όλα αυτά αποβλέποντας τι, προσβλέποντας σε τι. Μια δικαίωση, μια συμβουλή που θα σε βοηθήσει, μια λύση των προβλημάτων σου. Τι ζητάς, τον λόγο που θα σε δικαιώσει ή το λόγο που θα σε αναπαύσει. Το λόγο το δικό σου ή το λόγο του Θεού. Ζητείς την ικανοποίηση των αναγκών σου ή την δυνατότητα της συμφιλίωσης με τον Θεό και με τον άνθρωπό σου. Αναφέρει εδώ κάποιος πατέρας σύγχρονος για την εξομολόγηση. Λέει, αρνούμαστε τον πλησίο μας και κλείνουμε μόνοι μας τον δρόμο που οδηγεί στη Βασίλεια του Θεού. Ζητούμε από τον Κύριο συγχώρεση αμαρτιών, αλλά δεν έχει νόημα να αναζητήσουμε μια τυπική άφεση. Εμείς μαγικά θέλουμε να συγχωρεθούμε. Δεν έχει νόημα αυτή η τυπική άφεση. Αλλά τι έχει νόημα? Πρέπει να διψούμε για την αληθινή συμφιλίωση, η οποία γίνεται στο όνομα του Χριστού, προσβλέποντας τον Χριστό. Πρέπει να διψούμε για την αληθινή συμφιλίωση, στο πλαίσιο της οποίας θα αναθέσουμε στον Θεό την αναξιότητα και την απιστία μας. Όχι μόνο προς εκείνον η συμφιλίωση εννοείται, αλλά και προς τον πλησίον, τον φίλο, τον γνωστό και συγγενή μας. Λοιπόν, η διάθεσή μας είναι αυτή, ή ερχόμαστε απλώς σαλεμένοι και σε κατάσταση σύγχυσης να περιγράψουμε την τραγωδία που περνούμε? Αλλά η τραγωδία που περνούμε δεν είναι αυτή η πραγματική τραγωδία. Η τραγωδία είναι ότι δεν έχουμε προσανατολισμό. Η τραγωδία δεν είναι πόσο δύσκολα περνούμε στη ζωή, αλλά η τραγωδία είναι που δεν ξέρουμε ποια είναι η διέξοδος μας αυτή η τραγωδία. Και θεωρούμε η διέξοδος μας είναι να καλυτερεύσει ο άλλος που με βασανίζει και όχι να βρω τον Θεό. Η διέξοδος μας δεν είναι να μας λύνονται ένα-ένα τα προβλήματα, αλλά να βρω μία βάση ζωής. Να βρω μία αναφορά ζωής. Η ζωή μου όλη να είναι αναφορά προς τον Θεό. Αν δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, θα πελάγω δρομό. Θα κατεβάσω χιλιάδες επιχειρήματα να αποδείξω τα δίκαιά μου. Είμαι κολλασμένος, ότι είμαι δαιμονισμένος. Ο δαιμονισμένος τι είναι? Ο δίκαιος άνθρωπος που κατεβάζει όλα τα επιχειρήματα για να δικαιωθεί. Ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού? Αυτός που θέλει τη συμφιλίωση, που συγχωρεί, που έχει επιοίκεια και δίνει όχι από τη δική του επίοικια, από την επίοικια του Χριστού, που δεν δίνει από τη δική του συγχώρεση, από τη συγχώρεση του Χριστού, που δεν μεταδίδει από τη δική του ζωή, γιατί δεν έχει, μεταδίδει από τη ζωή του Χριστού και στο πρόσωπο του κακότροπου συντρόφου του βλέπει τον Χριστό. Αν δεν βλέπει αυτό, θα βλέπει τον διάβολο και στο τέλος ο ίδιος δαιμονίζεται. Εάν ο άνθρωπος δεν βρει το μυστικό τρόπο, και αυτό είναι ο τρόπος της μετανοίας και της συντριβής, στο πρόσωπο του κακότροπου ανθρώπου να βλέπω τον Χριστό και να δίνω ελπίδες αυτόν τον κακότροπον άνθρωπο, αλλά βλέπω διάβολον, τότε διάβολος είμαι εγώ ίδιος. Γιατί διαβάλλω την πραγματικότητα. Μα ποια είναι η πραγματικότητα, πάτερ μου? Αυτό το στραβόξυλο είναι. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτό που μπορεί να γίνει. Η γνώση αντικειμενική δεν είναι να γνωρίσω τα στραβά του ανθρώπου, αλλά η γνώση είναι να του δώσω ελπίδες και να δω αυτό που μπορεί να γίνει, αυτό που δύναται να γίνει. Η αλήθεια του ανθρώπου δεν είναι αυτό που είναι, αλλά οι δυνατότητές του είναι η αλήθεια του. Η δαιμονική γνώση είναι αυτή που λέει ότι έκανε αυτό, είναι άσωτος, είναι χαμένος. Η γνώση του Θεού είναι έκανε αυτό, αλλά μπορεί να γίνει άγιος. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Είναι η γνώση που έχει ελπίδα. Γι' αυτό όταν έρχεται κάποιος στην εξομολόγηση, ιδίως να σου κατηγορήσει τον σύντροφό του, ο παπάς, δεν ξέρω, έτσι νιώθω, νιώθεις ότι καλύτερα να πόρνευε, να μίχευε. Πιο καλά το νιώθεις, πιο άνετα σου έρχεται. Τουλάχιστον το ευχαριστήθηκε. Αλλά σου έρχεται μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει ένα δαίμονα μέσα του. Δεν μαλακώνεις, το λέει αυτό, του λες ένα, σου λέει άλλα δέκα. Δεν μπορεί να μπει σε επιχειρήματα με άνθρωπο ο οποίος έρχεται με διάθεση να κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του, ιδίως στην εξομολόγηση. Δεν μπορεί να το βάλει στη διαδικασία κουβέντας. Ένα θα του λες, δέκα θα σου λέει. Σταματάς και χαμογελάς, το συγχωρείς, του λες κοινώνησε. Ας το φωτίσει ο Θεός, δεν πρέπει να ασχολούμεθα. Βεβαίως θα πει ο παπάς με συγχώρησε, θα λέει στους άλλους. Ας το να λέει ότι νομίζει. Ο καθένας ό,τι παίρνει, ό,τι δίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν αρνείται σε κανένα. Δεν, πολύ άσχημα νιώθω αν δεν δώσει συγχώρηση στον άλλο ή δεν του πει να κοινωνήσει. Να συγχωρηθεί και να κοινωνήσει. Τι χρυσό θα πάρει, αυτός ξέρει. Ευθύνη του είναι. Όταν έρχεται με διάθεση να σου θάψει ο σύντροφό του ή τον συνάνθρωπό του ή οποιοδήποτε άλλο, αυτός δεν πάει να δικαιώσει, δεν πάει να βρει Χριστό, πάει να βρει δικαίωση. Και αν τον ελέγξει για τα λάθη του, γίνεσαι εχθρός του τότε. Όπως θα το δούμε, ο Άγιος μας τα λέει πολύ καλά. Όταν πήγε ο προφήτης Ηλίας να ελέγξει τον Αχάβ, τι του λέει ο Αχάβ όταν ήρθε? Ήρθες εχθρέ μου? Του λέει, γιατί τον ήλεγχε και του δείχνει την αλήθεια. Εμάς, φίλοι μας είναι αυτοί που μας κολακεύουν, που μας δουλεύουν αγρίως, και εχθροί μας είναι αυτοί που μας λένε την αλήθεια. Γιατί θεωρούμε έλεγχο. Τόσο άσχετοι είμαστε, τόσο αδύναμοι είμαστε, σαν τα μικρά παιδάκια που θέλουν να τρώμε τα παραμύθια μας. Ας δούμε λοιπόν, πάνω σε αυτά, πώς τοποθετεί τα πράγματα ο Άγιος Χρυσόστομος. Αναφέρεται σε δύο περιστατικά, στο γεγονός που ο Άβελ, που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, και στο περιστατικό αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να δούμε πώς τοποθετείτε. «Κι αν ακόμα είσαι αμαρτωλός», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «έλα στην Εκκλησία για να πεις τις αμαρτίες σου». Βεβαίως εμείς συνηθίζουμε να λέμε τις αμαρτίες των άλλων. «Κι αν ακόμα είσαι δίκαιος, έλα για να μην χάσεις τη δικαιοσύνη, γιατί η Εκκλησία είναι λιμάνι και για τους δύο». «Είσαι αμαρτωλός, μην απελπιστείς, αλλά έλα στην Εκκλησία και δείξε μετάνοια». «Αμάρτησες? Πες στον Θεό αμάρτησα». «Ποιος σκόπος είναι αυτό? Ποιος χρόνος χρειάζεται? Ποια θλίψη, ποια στενοχώρια το να πεις τη λέξη αμάρτησα? Μήπως δηλαδή αν δεν πεις σύ ότι είσαι αμαρτωλός, δεν θα έχεις κατήγορο των διάβολων?» Δέστε, ο διάβολος είναι κατήγορος. Πολύ απλά το προβάλλουμε στη ζωή μας, και εμείς όταν γινόμαστε κατήγοροι, τι γινόμαστε? Διάβολοι. Όταν είμεθα κατήγοροι του άλλου, είμαστε διάβολοι. Γιατί ο διάβολος είναι κατήγορος. «Πρόλαβε», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «και άρπαξε το αξίωμα αυτού». Αυτό είναι το αξίωμα του διάβολου, να κατηγορεί. Γιατί αξίωμα εκείνου είναι το να κατηγορεί. Γιατί λοιπόν δεν προλαβαίνεις αυτόν, ώστε να πεις την αμαρτή και να εξαλείψεις το αμάρτημα, αφού γνωρίζεις ότι έχεις τέτοιον κατήγορο που δεν μπορεί να σιωπήσει? Δεν μπορείς, το παραμικρό θα σου βγάλει και ακόμη παραπάνω. «Αμάρτησες? Έλα στην Εκκλησία. Πες τον Θεό αμάρτησα. Τίποτε άλλο δεν ζητώ από σένα παρά μόνο αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει, λέγε εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς». Αυτό άσε μας εντυπωθεί. Αξίωμα του διαβόλου να κατηγορούμε, να κατηγορεί. Λοιπόν, και εμείς να κατηγορούμε, διάβολοι είμαστε. Μην μας παραξενεύσει κανείς να μας πει διάβολο. Είμαστε. Το αξίωμα του παίρνουμε. Σκληρός ο λόγος, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Ενώ ο Θεός συνηγορεί, παρηγορεί, δίνει ελπίδια. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος, ούτε πολλά λόγια, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Όπως επίσης, και αν ακούμε ανθρώπους που κατηγορούν, που να μας φαίνονται οι κρίσεις τους δίκαιες, δεν είναι έργο του Θεού αυτό. Ούτε ανάπαυση θα βρούμε. Να κλείνουμε τα αυτιά μας. Ας είναι κατ' επάγγελμα κατήγοροι. Ας είναι το επάγγελμά τους να κατηγορούν τα λάθη της κοινωνίας και να τα βγάζουν στην επιφάνεια. Να κλείνουμε τα αυτιά μας. Δεν μας ωφελεί. Γινόμεθα συμμέτοχοι στην κακότητα. Συμμέτοχοι στο κακό γινόμαστε. Γινόμαστε συμμέτοχοι στους μολυσμούς. Πες την αμαρτή για να απαλλαγείσαι από την αμαρτία. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος, ούτε πολλά λόγια, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Πες ένα λόγο, αναγνώρισε την αμαρτία σου και πες αμάρτησα. Ξέρετε, αν κάτι που κάνουμε είναι ευλογημένο, όχι το καταλαβαίνουμε μετά, φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας. Μας φέρνει διάθεση προσευχής. Μας μαλακώνει την καρδιά. Μας φέρνει ανάπαυση. Μας φέρνει χαρά. Αν όχι, γιατί επιμένουμε? Ξέρετε γιατί επιμένουμε? Γιατί με την ιδέα να μην κάνουμε αυτό που υποτίθεται μας χαλαρώνει, μας πιάνει φόβος, κόπος. Θεωρούμε πως αν δεν ανοίξω την τηλεόραση να δω όλες τις βρωμιές που θα βγουν από τα στόματα των κατηγόρων, δεν θα περάσω όμορφα τη μέρα μου. Και είναι πολύ ξεκούραστο αν ανοίγεις την τηλεόραση, κάθεσαι στον καναπέ, στο κρεβάτι και βλέπεις τα πάντα. Και μετά αναλύεις τα πάντα. Ενώ αν την κλείσεις, λες, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω. Σου φαίνεται βαρύ αυτό το πράγμα. Σου φαίνεται δυσάρεστο. Πώς θα διαχειριστώ το κενό μου? Μόνο να βλέπω το ταβάνι? Να ανοίξω ένα βιβλίο, πού να διαβάζεις τώρα? Μια ζωή διαβάζω, τώρα να διαβάζω πάλι? Να κάνω προσευχή? Εντάξει ρε παιδάκι, είμαι κουρασμένος τώρα. Πάλι προσευχή, την Κυριακή πήγα εκκλησία. Και μου φαίνεται βαρύ αυτό το πράγμα. Και κάνουμε στο λες, δεν έχουμε ανάπαυση και δεν έχουμε ειρήνη. Και μετά συνηθίζουμε στην κριτικότητα. Και τα πάντα, ακόμα και στην προσωπική ζωή, όλα κριτικά τα αντιμετωπίζουμε. Όλα με διάθεση κατηγόριας και κατακρίσεως. Αν όμως είχαμε επαφή με τον εαυτό μας, θα βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι δεν είμαστε καλά. Και πώς θα αντιμετωπίζαμε τον εαυτό μας? Θα ψάχναμε τον τρόπο να δώσουμε παρηγοριά στον εαυτό μας. Θα ψάχναμε αφορμές να αναπαύσουμε τον εαυτό μας. Θα προσπαθούσαμε να δώσουμε ελπίδες και επίγεια στον εαυτό μας. Λοιπόν, θα μπαίναμε σε άλλο πνεύμα. Θα συνηθίζαμε μετά στο πνεύμα της ελπίδος, της επίοικιας, της παρηγοριάς. Και αυτό που νιώθαμε για τον εαυτό μας, αυτό που ζούσαμε για τον εαυτό μας, θα το προβάλαμε και στους άλλους ανθρώπους. Θα βλέπαμε στα δικά μας χάλια, θα βλέπαμε την κατάστασή μας, θα ψάχνουμε έναν τρόπο κάπου να πάρουμε ελπίδες και να λέμε, ρε παιδάκι μου, έχω αυτά τα χάλια, αλλά ψάχνοντας βρήκα μια παρηγοριά. Αυτή η παρηγοριά μετά θα την προβάλαμε στους άλλους ανθρώπους. Και θα λειτουργούσαμε με επιοίκεια στους άλλους ανθρώπους. Η επιοίκεια δεν την αποφασίζεις και σου έρχεται. Είναι γέννημα της καρδιάς μας. Μιας καρδιάς που πάσχει προσωπικά. Όχι μιας καρδιάς που έχει ωραίες ιδέες, ρομαντικές ιδέες. Έχει μια ελευθεριότητα. Αρέσκεται σε ωραίες θύματα. Θέλουν τον ψυχισμό του. Είναι ψηφίσει συνασπισμό. Καταλάβατε με το νόημα το λέω. Δεν μιλούμε πολιτικά. Ξέρετε αυτό το ήθος. Και όλα συγχωρεμένα και όλα καλά. Αυτό το στυλ. Δεν κρίνουμε, με συγχωρείτε, το είπα έτσι περιγραφικά. Δεν ασχολούμαι με αυτά και όλοι ευλογημένοι να είναι και όλοι. Ο καθένας κάνει την επιλογή του και την κρίση του. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την έννοια, ή η επίοικια είναι γέννημα ενός προσωπικού πόνου, μιας προσωπικής αναζήτησης, μια εμπειρία ζωής. Όταν εμείς βρούμε παρηγοριά, τότε μόνο μπορεί να παρηγορήσουμε. Όταν εμείς βρούμε ελπίδες, τότε μπορούμε να δώσουμε ελπίδα. Όταν εμείς γευτούμε επίκεια, τότε μπορούμε να δώσουμε επίκεια. Όχι γιατί το λέει η ιδέα μας. Όχι γιατί έχουμε μια ιδεολογική προσέγγιση πραγμάτων με αυτόν τον τρόπο, με το μυαλό μας. Αυτή όμως η εμπειρία θα έρθει όταν κλείσω την τηλεόραση, δεν ακούω κατηγόριες και ακούσω την καρδιά μου. Και αναφέρω την καρδιά μου στον Θεό. Και αναζητώ τον Θεό. Και αναζητώ και τον σύνανθρωπό μου. Αναζητώ τον πλησίον μου. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος ούτε πολλά λόγια ούτε δαπάνη. Ναι, τα είπαμε. Λοιπόν, έχω στη γραφή λέει και εκείνο που την είπε και απαλλάχθηκε από αυτήν. Και εκείνο που δεν την είπε και κατακρίθηκε για το φθόνο του. Ο Κάιν φώνευσε τον αδελφό του Άβελ. Κυριευμένος από φθόνο. Και ο φθόνος είχε σαν επακόλουθο τον φόνο. Ξέρετε, ο φθόνος είναι φόνος στην ουσία. Φόνος μέσα στην καρδιά μας που μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός καρδιάς. Αυτή η ζήλια και ο φθόνος που έχουμε. Γιατί τον πήρε στην παιδιάδα και το φώνευσε. Και τι λέγει σε αυτόν ο Θεός? Πού είναι ο αδελφός σου Αβέλ? Ο Θεός, κοιτάξτε, δεν λέει αμάρτησες και δεν έλεγε κατευθείαν. Αλλά δίνει μια αφορμή να εκθέσει ο ίδιος ο άνθρωπος την αμαρτία του, δηλαδή να μετανοήσει. Και του λέει, πού είναι ο αδελφός σου Άβελ, για να πει το σκότωσα ήμαρτο. Αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο. Προκαλεί ο Θεός να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Όλα όσα μας συμβαίνουν στη ζωή μπορεί να είναι προκλήσεις, ευκαιρίες από τον Θεό για να πούμε το ήμαρτο. Και εμείς πολλές φορές αυτό το αρνούμαστε, το ξοδεύουμε, το προσβάλλουμε, το απορρίπτουμε. Λοιπόν, ρωτάει, πού είναι αδελφός ο Άβελ? Εκείνος που τα γνωρίζει όλα ερωτά, όχι από άγνοια, αλλά προσελκύοντας σε μετάνοια το φωνιά. Γιατί το ότι τον ρωτούσε όχι από άγνοια, το έδειξε λέγοντας πού είναι ο αδελφός σου Άβελ, και εκείνος είπε, δεν γνωρίζω, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου. Βρήκε και ωραία απόφαση, δεν είμαι φύλακας, ο καθένας ελεύθερος κάνει θέλει. Καλά λέει, ο Άγιος Χρυσόστομος το σχολιάζει, δεν είσαι φύλακας, γιατί όμως είσαι φωνιάς. Δεν το φύλαγες, γιατί όμως το φώνευσες. Όμως ομολογείς αυτά, υπεύθυνος είσαι και της φύλαξής του. Πραγματικά, ο κάθε άνθρωπος είμαστε υπεύθυνοι για τον κάθε άλλον άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη όχι μόνο για τον εαυτό μας. Δηλαδή η σωτηρία μας δεν είναι εγώ θα δώσω λόγο στον Θεό για το δικά μου, εσύ για τα δικά σου. Εγώ θα δώσω λόγο για τα δικά μου, αλλά στα δικά μου είσαι και εσύ μέσα. Εάν εγώ λέγω αφορώντας, εγώ θα δώσω λόγο στα δικά μου και εσύ στα δικά σου και δεν πενεθώ και για μένα και για σένα και δεν συμπάσχω και για σένα, αλλά κοιτώ με έναν τρόπο ατομικιστικών να πάω στον παράδεισο, τότε πραγματικά με ελέγχει ο αδελφός μου. Με κρίνει ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου είναι που θα με στείλει εκεί που θα με στείλει. Υπεύθυνος λοιπόν είσαι και της φύλαξής του. Τι λοιπόν λέει ο Θεός προς αυτόν? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου φωνάζει δυνατά από την γη προς εμένα. Πεντάρχης να του αποκαλύπτει την αμαρτία. Και τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δέστε, αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό επιμένουμε για τη μετάνοια πολύ. Λέει, τον έλεγξε αμέσως και πρόσθεσε και την τιμωρία του. Όχι τόσο εξαιτίας του φόνου, όσο εξαιτίας της ανέδειάς του. Γιατί ο Θεός δεν μισεί τόσο πολύ εκείνον που αμαρτάνει, όσο εκείνον που δεν τρέπεται. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο πρόβλημα η αμαρτία, αλλά η μετανοησία μας, η σκληροκαρδία μας, οι προφάσεις μας, οι δικαιολογίες μας, τα προσχήματά μας, για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας που δείχνουμε την ανέδειά μας, που δείχνουμε τη σκληροκαρδία μας. Έτσι λοιπόν είναι ταχύς, γρήγορος ο Θεός να συγχωρήσει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ίσα ίσα οι αμαρτίες μπορεί να είναι ο τρόπος για να σωθούμε. Ανάλογα με το τι συμβαίνει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτό που μας εμποδίζει είναι η αμετανοησία μας που εκφράζεται με το ψέμα μας, τη σκληροκαρδία μας, τα προσχήματά μας, τις προφάσεις μας, τις δικαιολογίες μας. Γιατί ο άνθρωπος προκειμένου για να μην μετανοήσει και να αναλάβει την ευθύνη του κατασκευάζει ψέματα τα οποία πιστεύει πως είναι αλήθειες. Πείτε τον εαυτό πως έτσι είναι, τελείωσε. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, πάτερ μου. Δεν γινότανε. Βρίσκει λοιπόν ο άνθρωπος προσχήματα και ενώ ο Θεός λέει, πρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, αμάρτησε, συγχωρώ. Γιατί προφασίζεσαι σε διάφορα πράγματα? Γιατί είσαι ανεδής? Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι? Γιατί είσαι ξεδιάντροπος? Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ. Δεν θα τους τιμωρούσα, στο πούμε ο Θεός, για αυτό που έκανα για την παράβαση. Αλλά γιατί, λέει, Αδάμ πού ή, πήγε και κρύφτηκε. Δεν είπε το ήμαρτο. Η Εύα, το φίδι, φταίνε. Δεν ανέλαβε την ευθύνη. Μετά είναι αυτός ο ανδρισμός, αυτό το θάρρος, αυτή η αμεσότητα, πούμε ναι, ήμαρτο. Εμείς όμως, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό ή δεν θέλουμε να χάσουμε την ιδέα που έχουμε και την εικόνα του εαυτού μας, κατασκευάζουμε ψέματα τα οποία πείθουμε τον εαυτό μας πως είναι αλήθειες. Και αυτά τα ψέματα είναι οι οχυρώσεις μας. Αυτές είναι οι ατομικές μας αλήθειες, που είναι το προσωπικό μας ψέμα. Το προσωπικό μας ψέμα είναι οι ατομικές μας αλήθειες, από τις οποίες οχυρωνόμαστε για να δικαιολογηθούμε. Και αυτό τι σημαίνει? Προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Δεν θέλουμε να γκρεμιστεί η εικόνα μας και φτιάχνουμε τα ψέματά μας. Και μετά γεννάται ο ψευδής εαυτός μας, τα προσωπία μας, οι μάσκες μας. Και γεννούνται τα ψυχολογικά μας προβλήματα. Γιατί απλά δεν είχαμε την άνεση να εκτεθούμε και να πούμε ήμαρτο. Όσο δεν λέμε το ήμαρτο και θέλουμε να διασφαλίσουμε τη δύναμή μας και την εικόνα μας, γεννάται ο ψευδής εαυτός μας και η καρπή αυτού, τα ψυχολογικά προβλήματα, οι συγκρούσεις και η σύγχυση και το σάλεμα της ψυχής μας. Και βέβαια, ναι, λοιπόν, τι λοιπόν λέει, είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία. Ναι, δέστε τι λέει αυτό, πολύ σημαντικό. Και βέβαια τον Κάη που μετανόησε δεν το δέχτηκε, επειδή δεν είπε πρώτος την αμαρτία. Τι λοιπόν λέγει ο Κάη, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Το ακούει κανένας και λέει να έχει μετάνοια. Αυτό χείριστη μορφή εγωισμού. Αυτή η κουβέντα είναι κατάκριση του Θεού, κατηγορεί το Θεό τώρα ο Κάη. Είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία για να συγχωρεθεί. Σαν να λέει, το έλεος σου είναι περιορισμένο. Θα μπορούσε να συγχωρεθεί βέβαια, αλλά είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνά το έλεος σου και το έλεος σου έχει όρια. Άρα εσύ φταίς που δεν έχεις μεγάλο έλεος. Αυτό δεν σημαίνει. Είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Απρόσωπη έκφραση. Κλείσιμο στον εαυτό μου. Ενοχή. Σφίξιμο τον εαυτό μου. Δεν είναι έξοδος από τον εαυτό μου. Δεν είναι ήμαρτον, είμαι στα χέρια σου, κάνει ό,τι θέλεις. Δεν είναι αφορά προς το πρόσωπο. Δεν είναι διαδικασία σχέσης. Δεν είναι ο πόθος συμφιλίωσης. Είναι απρόσωπη έννοια μια ηθικού επίπεδου. Είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία μου για να συγχωρεθεί.
Α, είναι απορία, απορία της τύψης.
Η τύψης τι είναι? Κλείσιμο στον εαυτό μου, δεν είναι μετάνοια. Η τύψης τύπτεται τη συνείδηση για να ενεργοποιηθούμε, να κάνουμε τι, να βγούμε από τον εαυτό μας. Να βγούμε από την ενοχή μας και να ανοιχτούμε στον Θεό. Τύψης είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Προσπάθεια αυτοδικαίωσής μου. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Διαδικασία αυτοδικαίωσης. Και στην ουσία, τα βάζουμε τον Θεό. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο, τα πήραμε μονότερμα. Μετά τις 12. Κανείς άλλος? Μετά.
Συνοντάει άλλο το πρωί ο Μπούς και λέει μετανιώνω πραγματικά ενώπιον του Θεού. Βρίσκεται σε πλήρη μετάνοια. Εμπαρεστείται ο Θεός και το συγχωρεί. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη σκέψη τη δική μας που αυτός ο άνθρωπος έχει σκοτώσει τόσο κόσμο στο πλανήτη και αθώους και παιδιά. Πώς εγώ να δεχτώ τώρα τη μετάνοια του Μπούς?
Μα δεν θα τη δεχθείς, ο Θεός θα τη δεχθεί.
Δηλαδή θα συγκρουστούμε εμείς με τον Θεό σε αυτή την περίπτωση. Έτσι δεν είναι λογικά? Το δεχόμαστε? Πώς θα το δικαιολογήσουμε?
Θα μας φανεί, να σας πω, κοίταξε, θα μας φανεί άδικος ο Θεός, έτσι, αυτό εννοείται. Λοιπόν, δηλαδή εσύ θα ικανοποιείται το αίσθημα του δικαίου σου αν ακόμη συν ένας ήταν?
Εγώ προσωπικά πού θα το δεχόμουν? Ας ξαναανέστενε τους νεκρούς, τους κόρπους όπους, και ας τον συγχωρούσε μετά.
Αυτό που λέτε, καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ικανοποιείται η δικαιοσύνη με το ένας επιπλέον να καταδικαστεί, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεύτερο, δεν ξέρουμε ο Θεός τι κάνει για τον καθένα και πώς οικονομεί. Αυτό και τέτοια ερωτήματα πολλά μπορούν να έρθουν στην ψυχή του ανθρώπου και να τον ταλαιπωρούν. Και αυτό είναι σκάνδαλο της λογικής μας. Και αυτός είναι προσωπικός αγώνας του κάθε ανθρώπου. Πώς να υπερβεί αυτό το σκάνδαλο? Και αυτό το σκάνδαλο μπορεί να με φέρει ή σε διάλογο με τον εαυτό μου, γιατί Θεέ μου έτσι, και να το ψάχνω εδώ, να το ψάχνω από εκεί, ή αυτό το σκάνδαλο να με φέρει σε αναζήτηση του Θεού. Και να πω, Θεέ μου, τι γίνεται, λέει σε με, και εμένα και αυτούς, και να το αφήσω στα χέρια του Θεού. Γιατί πατέρας και αυτό που φωνεύτησε είναι ο Θεός. Και ο Θεός ξέρει πώς θα οικονομήσει την κάθε ψυχή και τι κάνει. Εγώ δεν μπορώ να μπω σαν άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, να το ερμηνεύσω. Ή θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω και θα. Ή θα προσπαθώ την ερμηνεία την αφήσω στα χέρια του Θεού. Και αυτό είναι η συντριβή της λογικής μου, το στάθμα της λογικής μου.
Κάτι πιο κοντινό που έζησα και ορμόμενος σας κάνω αυτή την ερώτηση είναι ότι ο μακαριστός, ο κύριος Χριστόδουλος, έστειλε μια επιστολή στους σατανιστές που σκοτώσανε μια κοπέλα και υπήρχε και συμπολιτική, ας πούμε, διάθεση. Και προσπαθώ να μπω στη λογική του γονέα του φωνευθέντος κοριτσιού ή του αδερφού, το συγγενικό προσώπο, και λέω εγώ τώρα ότι ο νόμος πώς δουλεύει? Έχουμε ένα νεκρό.
αυτό που θυσιάσαμε. Να μην θυσιάσουμε κι άλλον με ισόβια κάθεξη, να του δώσουμε δικαίωμα να μετανιώσει, να ζήσει δηλαδή. Να μην έχουμε δύο νεκρούς στην ουσία και τον αφήνει και βγαίνει έξω. Βέβαια, λογικά έχει μια βάση αυτό. Τι γίνεται όμως στον περιβάλλοντα χώρο του γονέα ή του αδερφού και τα λοιπά ή του συντρόφου, όταν σε αυτή την περίπτωση χάνει κάτω από αυτές τις συνθήκες έναν άνθρωπο εντελώς άδικα για μια τρέλα που έχει ο άλλος να νομίζει ότι θα θυσιάσει, και την επόμενη στιγμή ο άλλος του δίνεται χάρη και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Εκείνη την ώρα εγώ λέω ότι ο Θεός είναι άδικος. Συμφωνώ μαζί σας και λέω ότι τα κρίματα του Θεού και τα λοιπά, γιατί έχω την καλή διάθεση να προσεγγίσω τον Θεό, αν θέλετε το νιώθω κιόλας, αλλά παρά να αντιδρώ. Και μου δημιουργεί πρόβλημα η ίδια κατάσταση αυτή τη συγχώρεση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Είναι καλό να σου υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν απαντάται διανοητικά, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Ρώτα το Θεό να σου πει. Με τον τρόπο που ξέρει αυτός και τον τρόπο που ξέρεις εσύ. Πάντως η τοποθέτηση αυτά τα πράγματα δεν έχει να κάνει με το πρόσκαιρο, έχει να κάνει με το αιώνιο. Δεν έχει να κάνει με μια προοπτική εσχατολογική. Δεν έχει να κάνει με μια λογική, αυτοί οι καημένοι φύγαν να ξαναρθούν πίσω. Όσο αφορά το περιβάλλον τους, το περιβάλλον έχει τη δυνατότητα σε αυτή την περίπτωση ή να δαιμονιστεί, δηλαδή να σκληρινθεί και να καταργείται συνέχεια, ή να γιάσει πολύ εύκολα. Από τη στιγμή που αποδεχεί τα πράγματα με ταπείνωση και με συγχωρητικότητα, όπως ο Άγιος Διονύσιος. Επομένως, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Αυτά τα κρίματα τα αφήνει κανείς ταπεινά μόνο στον Θεό. Αλλά ένα πράγμα μπορούμε να πούμε, ότι σίγουρα δεν είναι δίκαιος ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Λέγε, Δεσποινά. Συγγνώμη. Επάνε σε δεσπότη. Θέλεις να την επικυρώσει κανείς άλλος, τι θέλεις?
Το λέει η καρδιά μου το γράφει αυτό, αίσθημα. Πρέπει να πάρω την ευλογία από ένα.
Δεν θέλεις?
Όχι, υπάρχει.
Μην το πάρεις. Εντάξει, μην το πάρεις.
Αυτή χαμένη.
Ξέρω κι εγώ. Τι είμαι, Θεός. Κοιτάξτε. Όταν κανείς δεν θέλει να πάει σε ένα ιερέα, κάποιος λόγος υπάρχει. Δεν μπορούμε όλα να τα ισοπεδώνουμε, να βγάζουμε πορίσματα, αλλά γνωρίζουμε πως η μετά είναι προσωπικό γεγονός, το είπαμε και εγώ φορά, αναφέρεται στην Εκκλησία, δεν είναι ατομική υπόθεση του εαυτού μου, είναι γεγονός επανασύνδεσής μου με το σώμα του Χριστού στην Εκκλησία, που αναφέρεται στον ποιμένα, στο όνομα της Εκκλησίας, ο οποίος θα μου δείξει τον δρόμο και πρακτικά και θεραπευτικά της συμφιλίωσης. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν έθεσε ο Θεός αγγέλους να μας έχουν τις αμαρτίες και να μας ακούνε, αλλά ανθρώπους ομοιοπαθείς που θα καταλαβαίνουν και τη δική μας δυσκολία, τη δική μας αναπηρία και θα μας δείξουν φιλανθρωπία. Αλλά πιστεύω εσύ έχεις κατά νου τώρα κάποιους δικούς σου ανθρώπους που δεν τολμούν να πάνε. Γι' αυτό το είπα έτσι. Δεν ξέρουμε. Ο καθένας έχει ένα δικό του δρόμο, πώς ο Θεός θα φέρνει τα πράγματα. Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν ο σύντροφός σου δεν εξομολογείται και δεν κοινωνεί, είναι λάθος συμπεριφορά, ενώ δεν εξομολογείται και δεν κοινωνεί, αλλά νηστεύει, προσπαθεί να κρατήσει Τετάρτη, Παρασκευή, έστω από κρέας τουλάχιστον και κάποια άλλα μικρά πράγματα και δεν ξέρω τι άλλα κρυφά από μόνος του, είναι λάθος συμπεριφορά του συντρόφου του να το πει ότι όλα αυτά που κάνεις είναι μηδέν τη στιγμή που δεν παίρνεις Χριστό μέσα.
Και τότε δεν θα κάνει ούτε αυτό μετά. Πες ότι είναι πέντε και εσύ άμα θες κάνει και το δέκα. Εμείς μη είμαστε αφοριστικοί, κάποιος ας κάνει αυτό που μπορεί ο άνθρωπος και λίγο-λίγο. Και ούτε έχουμε δικαίωμα τόσο αδιάκριτο να επεμβαίνουμε στην προσωπική του ζωή. Κανείς άλλος.
Τελικά, πάτερ, η κατεμιά, να το πω έτσι, του ανθρώπινου γένους, ξέρετε ποια είναι? Που Αντάμ και Εύα δεν ήταν Κινέζοι, να φάνε το φίδι αντί το μύτο.
Νομίζω ότι πάλι το μήλο θα τρώγανε, γιατί μέσα στη φύση μας μας κολακεύει πάντα το ξένο και το άγνωστο. Αυτό που συνηθίζουμε δεν το θέλουμε, είναι αυτό που δεν συνηθίζουμε μας προκαλεί πιο πολύ. Λοιπόν, πες μου, Κώστα. Συγγνώμη.
Ο Ιούδας, πρώτος του Χριστό, άμα μετανοούσε, πραγματικά μετά από αυτό που έλεγε, δεν απελπιζότανε, θα σηκωρούσαν.
Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, έχετε το κουτί για ερωτήσεις πάνω? Όποιος θέλει μπορεί να βάλει πάνω, υπάρχει ένα κουτί, όποιος θέλει να βάζει ερωτήσεις, όσοι δεν θέλουν να τα λένε προφορικά. Την επόμενη Τρίτη, πρώτο Θεός. Την επόμενη φορά. Διευχόν τον Αγίο Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.